Când Iisus a luat cartea prorocului Isaia și s-a ridicat înaintea adunării să citească, a fost un moment atât de solemn care a pătruns pe cei prezenți acolo. Iar în Apocalipsa spune că atunci când a luat cartea, cei 24 de bătrâni s-au aruncat cu fața la pământ în semn de respect deosebit pentru cuvântul Domnului. Este și privilegiul nostru să acordăm respectul și prețuirea care se cuvin acestui cuvânt pentru care mai este lumea în picioare astăzi. Planeta Pământ n-ar mai exista astăzi dacă nu era această lumină a lui Dumnezeu care să țină răul în frâu și să păstreze păcatul și nelegiuirea legate ca să nu-și dezlănțuie puterea lor pentru nimicirea lumii. Într-o seară, într-o familie undeva, am văzut o casetă. Mi-au pus o casetă video. Caseta aceea era de mult înregistrată. De mult timp. Când și când cei care vizionau caseta săreau și ziceau: ăsta e cu tare! Aceasta e cu tare! Și eu am început să întreb, zic, unde este această persoană acum? Zice, a plecat în lume, nu mai este la credință. Unde e băiatul acesta? Zice, acum are și el familie, dar s-a dus, nu mai este. Unde sunt aceștia? Unde erau copii la ora aceea. Unde sunt aceștia? Unde sunt aceștia? Despre fiecare am primit fel și fel de răspunsuri. Rar auzeam despre unii, acesta este la adunare, este bine, acesta este în cutare loc, acesta este în cutare loc. Mă gândeam la ziua când înaintea ochilor noștri va fi derulată pelicula vieții noastre, a familiei noastre, a adunării noastre. Când nume cu nume și om cu om și instanță cu instanță vor fi luate în considerație de judecătorul la tot pământul, care cu o exactitate teribilă va derula taina din spatele oricărei existențe. Mă gândeam la cei copii despre care spuneau gazdele mele, nu mai sunt la biserică, au plecat. Acesta este departe, acesta este în închisoare, acesta e bolnav, acesta a murit. Mă gândeam la cei copii și mi s-a oprit ochii asupra unui text din Evanghelia după Luca, la capitolul 11, între versetele 14 și 20, acolo unde Domnul Hristos scoate un demon dintr-un om mut și oamenii, pentru că au rămas muți ei, în timp ce mutul vorbea, ei au rămas muți, nu mai au alt argument, altceva de spus împotriva Domnului Hristos, decât aruncă în luptă ultimul argument, cu puterea satanei face lucrurile acestea. Atunci Domnul pune o întrebare: dacă eu scot demonii cu Beelzebul, Lucifer, domnul demonilor, fiii voștri cu cine îi scot? Și fiii voștri scot demoni. Și ei se roagă, Dumnezeu ascultă, au făcut minuni mari și ei. Ei cu cine scot acești demoni cu care îi scot? Întrebarea aceasta nu primește răspuns, dar primește o concluzie de la Domnul Hristos. De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. M-am gândit și eu la cei fii ai mei pe care i-am acasă, cele patru fete ale noastre. Și am stat în loc și m-am gândit cum mă vor judeca acești copii ai mei, ce vor spune copiii mei în dreptul meu când va veni ziua. Și am găsit destule lucruri tulburătoare în viață. Am simțit că n-aș putea să rezist acuzației de a fi stat prea puțin acasă, prea puțin de vorbă cu ele. De a mă fi preocupat de alții și de altceva mai mult decât de propria mea casă. Mi-am dat seama că sunt pe un teren minat. Cum aș putea să răspund când aș fi judecat și mi s-ar spune: am avut atâtea întrebări și n-am avut când să ți le pun, pentru că ai venit noaptea și ai plecat din nou noaptea. Și în timp ce am răspuns la întrebările multor oameni de peste tot, am răspuns pe computer, am răspuns în scris, la telefon. Ce aș putea să spun? Aș putea să zic: nu v-am răspuns la întrebări pentru că a trebuit să răspund altora la întrebări. Domnul va spune: lasă asta deoparte, nu te-a întrebat nimeni cu ei răspuns la întrebări. Judecata și întrebarea este: ce ai făcut tu pentru casa ta? Copiii voștri vor fi judecătorii voștri și de aceasta nu va scăpa nici un părinte, absolut nici un părinte, inclusiv părintele din ceruri, nici el nu va scăpa de judecata aceasta. Nu toți părinții vor fi condamnați, dar absolut toți părinții vor fi judecați. Dumnezeu însuși se va lăsa judecat de copiii lui, acesta o să fie aspectul final al lucrurilor. Spun aceste cuvinte care m-au frământat și mă frământă ca tată și ca soț, și din mila lui Dumnezeu ca slujitor al acestei adunări și al multor altora care sunt lângă noi, spun aceste cuvinte fiindcă știu că Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor și într-o zi oamenii vor trebui să dea socoteală. Vă amintiți că vorbim de martori în Biblie și spune împărăteasa din Seba, o să vină martori în ziua aceea, locuitorii din Ninive, o să vină martori. E adevărat, vecinii au să spună multe despre noi. Șefii de la serviciu au să vorbească despre noi. Știți, un caz nu va fi decis, noi nu ne dăm seama cu cine avem de-a face, dar un caz nu va fi decis până când nu s-au luat în considerație miliardele de dovezi posibile. Nu va rămâne nimic neinvestigat de Dumnezeu și neluat în considerație. Dar din toate aceste extraordinare dovezi, cea mai teribilă judecată va fi atunci când copiii se vor ridica să judece pe părinți. Astăzi, părinții judecă pe copii. Judecă orele la care se culcă și la care se scoală. Felul cum își cheltuie anii, sănătatea, tinerețea. Judecă cu dragoste, judecă cu blândețe, cu durere, cu lacrimi, cu ură, cu patimă. Dumnezeu știe pe fiecare în parte cum judecă, dar astăzi părinții judecă. Acolo se vor inversa rolurile. Acolo părinții vor fi judecați de copii. Ei vor fi judecătorii voștri. Adesea noi am considerat că putem să ignorăm pe copii prin faptul că sunt mici. Asta că ăștia mici nu știe, nu înțeleg, nu văd ei. Și este adevărat că ei nu știu, nu văd, nu înțeleg. Dar nu este adevărat că ei nu țin minte. Asta nu este adevărat. Nu este adevărat că nu țin minte. Ei preiau informația pe care nu pot să o proceseze acum, o păstrează acolo 25 de ani sau 60 de ani sau 80 de ani și când ajunge bătrân și el în situația aceea, atunci procesează informația părintelui lui mai în vârstă. Dar nimic nu se pierde. Eram în clasa 1 la școală și învățătoarea a chemat pe un părinte și a spus că băiatul lui nu se ține de carte. Copilul era neputincios. Îmi pare atât de rău astăzi că mi-aduc aminte câte palme luau colegii și colegele mele pentru învățătură, ce bătăi sufereau. Bătăi cu nuiaua la palmă sau cu penarul peste palmă sau peste degete. Sau soția preotului ne bătea, avea un inel dânsa special cu o piatră aici și diamantul e folosit pentru tăia sticlă, dar dânsa îl folosea pentru altceva, tăia piele în cap la elevi. Dintr-o singură lovitură te ardea. Și nimeni nu întreba dacă cineva poate sau nu poate să fie mare savant și mare profesor și poate să învețe. Se supărau uneori învățătorii noștri că nu știm cât ei, de la prima pagina cărții nu știm cât ei, cum se mai supără astăzi unii frați că cei ce vin la credință nu știu cât ei și nu sunt ca ei, ce bine. Dar copilul acesta, care nu putea, aștepta cu groază întâlnirea cu tatăl lui, un copil neputincios. Tatăl lui era un mare bătăuș, știa să bată. Și a intrat în clasă, și învățătoarea i-a spus, uite, nu scrie, nu învață, nu face cu tare. Și tatăl s-a dus, s-a apropiat de el și a ars un cap în gură, după metodele tehnice de ultimă oră care se foloseau în bătăile de atunci. Știi? I-a ars copilului un cap în gură și l-a umplut de sânge imediat. Și a început să-i curgă acolo sângele în clasă și nu știa unde să mai fugă. El n-a putut să-i ardă un cap în gură lui taică-s-o atunci. Nici nu trebuia chiar dacă putea. Dar au trecut ani și ani. Și am văzut o ipostază pe care nu vreau să o povestesc aici. Dar n-am putut să evit să nu-mi aduc aminte că acest copil era cândva plin de sânge. De acolo. Cuvintele noastre pe care le vorbim copilor și le adresăm, ni se par că sunt uitate. Așa sunt eu, așa vorbesc eu. No. Nu se va pierde nimic din cartea sufletului copiilor noștri. Niciun cuvânt de batjocură, de descurajare sau de încurajare. Acest lucru ne-l spune Fiul lui Dumnezeu. Nu se va pierde nimic. Ei nu vor putea să scape niciun detaliu al atitudinii noastre față de ei. Nu le va scăpa lucrul acesta. Niciodată. Ați auzit cum Frederic al II-lea a luat niște copii nou născuți și a vrut să vadă ce limbă vor vorbi. Grecește sau evreiește, consideră că să vorbească ei, dacă nu le comunică nimeni nimic. Și a spus să fie alăptați, hrăniți, dar niciun zâmbet, nicio formă de comunicare cu ei. Ca să vadă ce limbă or să vorbească atunci când se fac mari. Și n-a apucat să audă nicio limbă vorbită de ei, fiindcă toți au murit. Acești copii de 6 zile, de 3 zile, de 6 săptămâni, n-au interpretat greșit atitudinea celor care erau lângă ei. Au înțeles foarte clar, la 3 zile și la 6 zile, au înțeles foarte clar că nu au niciun loc în viața celor care îi alăptau și îi culcau și îi înveleau. Au înțeles că nu au niciun loc. Au loc în casa lor, au loc la masa lor, dar n-au loc în sufletul lor. Și o astfel de poziție nu le-a trebuit la acești copii, au murit toți, până la ultimul. Trebuie să știm că în casa noastră, și când spun aceasta, mă refer și la casa lui Dumnezeu, unde ne-a pus Dumnezeu slujitor, mă refer și acolo unde suntem șef la punctul de lucru, suntem un fel de părinți, peste tot. Trebuie să nu uităm nicio clipă că nu vor scăpa oamenilor din jurul nostru, atitudinea noastră și ce loc ocupă ei în viața noastră, nu pe statul nostru de plată, pe bucătăria noastră sau pe lista de binefaceri, sau nu acolo. Și ce loc ocupă în viața noastră, acest lucru nu va scăpa cu niciun chip. Am fost odată în unul din statele Americii și am prezentat o predică într-o biserică și după încheierea predicii, o biserică foarte mare, a venit cineva la mine și mi-a spus că mă roagă foarte mult să vin până la dânsii acasă că au o problemă gravă. Ce problemă aveți? Să-mi dau seama dacă pot să ajut cu ceva. Deci noi am înfiat un copil din România. Și timp de 2 ani a fost foarte cuminte, dar acum a intrat satana în el. Este demonizată, mă sigur. Este o fată, e demonizată, mă sigur. Și te rog să vii să scoți pe satana din ea. Și am spus, nu știu ce am să fac, dar până la voi acasă am să viu. Și am mers acasă. Când am mers acasă, am găsit 2 copii în loc de 1. Oh, păi zic, văd că mai aveți un copil. Este al nostru. Acum soția mea a rămas și ea gravidă. Nu a rămas nu știu câți ani de zile și credeam că niciodată nu o să fie, dar acum a rămas gravidă și este al nostru. Și ăsta numai al vostru? Și fetița aceea era atât de plânsă, era atât de topită, îi se strâmbaseră ochii, privea cruciș, n-a fost de la început așa. Din cauza atâtei încordări și atâta suferință prin care a trecut. Și maica sa mi-a spus, nu-i lipsește nimic. O chinuie diavolul, a intrat diavolul în ea. Nu-i lipsește nimic, i-am dat ce-i trebuie și uite cum plânge zi și noapte. Cu toate că n-a plâns zi și noapte, cel puțin cât am fost eu acolo lângă ea, n-a plâns deloc. Ba, am descoperit ceva interesant, că știe să se și joace. Și știe să zâmbească și știe să alerge. Și n-am crezut că un copil care a trecut printr-o perioadă de atât de lungă suferință, de trădare, de negare, de îndepărtare, poate într-o clipă să schimbe starea aceasta și să începe să se joace cu mine. N-am crezut că se poate așa ceva, dar s-a putut. Și le-am spus la oameni că aș scoate pe diavolul afară. Dar nu din copil, l-aș scoate din altă parte. Noi ne rugăm pentru tinerii noștri și bine facem. Mă bucur când aud colo-colo-colo rugăciuni. Excelent de bine. Să nu înceteze așa ceva niciodată. Nici la noi în casă. Samuel considera aceasta un păcat. El era părinte, Israel era copilul lui. Și a spus, departe de mine gândul să păcătuiesc, încetând să mă rog pentru voi. Nu exista la el așa ceva. Era un păcat pentru el să înceteze să se roage. Dar mă gândeam ce bine ar fi dacă am extinde puțin sfera rugăciunii noastre. Și dacă ne-am dat seama că undeva am dat și noi o mică mână de ajutor la ceea ce se întâmplă. Nu putem să descurcăm mințile astăzi, n-am venit să facem procuratură. Nu, nici anchete. Există însă o autoritate mult mai înaltă decât aceasta, care poate să arate în detaliu suma condițiilor care au condus la căderea unui om. Uneori mă uitam la anumite cazuri teribile, eram mâniat la maxim. Cum când știi că ăsta omoară, de ce îl mai lași liber pe stradă? Știi că omoară. Plăcerea lui era să se plimbe cu mașina din loc în loc și când vede un om liniștit undeva singuratic, care pescuia la un lac sau ceva, se uita în dreapta, în stânga și cu arma cu lunetă trăgea și îl omora acolo la lac. Fără nicio legătură, un tânăr se plimbă pe o potecă undeva într-o câmpie și meditează, îl vede, oprește mașina, saltă în sus capota și trage una cu luneta în cap și după aceea urcă mașina și pleacă mai departe. Și la un moment dat erau dovezi sigure că el este cel care face așa ceva, dar nu pune mâna pe el și am zis până când? Cât aștept să mai omoare? 1000 de inci ca să pui mâna pe el? Ei vor strânge absolut toate dovezile posibile. Când vor întinde mâna și vor pune mâna pe el, este complet dosarul lui. Când un om este condamnat la tribunal și îi se face rechizitoriu aici, aici nu îi se spune, cum mi s-a zis mie, în numele legii, ești condamnat 6 luni, fiindcă ai tulburat liniștea publică. Nu mi-am să aminte când m-am îmbătat să înjur pe stradă să tulbur liniștea publică, dar așa au zis ei. Aici nu. Aici unui om îi se dă un rechizitoriu atât de bine pus la punct, cu toate dovezile posibile în care îi se spune oră și dată și loc și tot ce a făcut și martori și dimensiuni și greutăți și tot. Atunci un om este condamnat. E uimitor. Fiecare ființe omenești, Dumnezeu îi va pune la dispoziție dosarul lui. Ce va fi când Dumnezeu va deconspira dosarul personal al fiecărui om în parte și va explica de ce un om este mântuit și de ce un om este pierdut? Când toate detaliile vor fi acolo. Nu va fi nimic lipsă. Cum vom putea să justificăm noi faptul că prin hainele cu care ne-am îmbrăcat, prin mâncarea care a fost pe masa noastră, prin felul cum am vorbit, am condus un suflet la moarte sau la viață? Cum vom putea să stăm în fața unor astfel de dovezi? Cum am trăit viața dacă am avea ocazia să o trăim a doua oară? Cât de atenți am fi dacă am putea să o facem? Mă tem că uneori am face la fel. Un prieten are grădină și lucrează. Se bucură foarte mult de natură. I-a plăcut mult să stea, să aibă grădină, să aibă pom, să aibă de toate. Și fata lui în fiecare dimineață iese cu el. Ploase toată noaptea, era un noroi peste tot. Și în grădină ei aveau niște dale din acestea de beton rotunde, așa, aici și colo, puse, pe care pășeau când lucrau în grădină. Și în ciuda faptului că era noroi și bălți peste tot în dreapta și în stânga, tatăl merge și pășește grațios pe pietrele acestea, care sunt puse destul de aproape ca să poată și micuța să pășească la fel. Și ce spune omul? Deci mi-a spus niște cuvinte de mi-a secat sufletul. Fata a zis, tati, dacă tu nu te murdărești, nici eu nu mă murdăresc. Și zice, am izbucnit în plâns și am zis, Doamne, nu m-am gândit la așa ceva. În mintea lui a răsunat până departe. Tati, dacă nu te murdărești tu, nici eu nu mă murdăresc. Copiii vor vedea care lucruri din atitudinea părinților i-a determinat la rău. A fost multiplu arestat un tânăr care și-a petrecut copilăria în casa lui Dumnezeu. A petrecut toată viața lui numai în închisori, din închisoare în închisoare, și el fură mașini. Cu ocazie când a venit poliția și din nou l-au arestat pentru a multa oară, el nu mai era nici surprins, nici supărat, parcă aștepta să meargă înapoi la serviciul lui acolo, toată viața a petrecut acolo. La un moment dat, poliția blochează toată gospodăria și fac cercetări, intră în dreapta, în stânga, au avut ordin de percheziție și unul dintre gardieni urcă în podul casei. Când urcă în podul casei, acolo sunt niște motoare de mașini. În casa aceea locuia numai fiul și tatăl. Mama murise de supărare. Fiul și tatăl locuia. Tatăl era și el extrem de supărat și plângea acum că a venit poliția să ia pe fiul lui. Știi? Și dacă putea cumva să moaie inima poliției să nu-l mai ia pe băiat. Știi? Cât sunt de singur și cum rămân eu și cât sunt de zdrobit, cât a fost băiatul ăsta al meu numai în închisori, că mi se rupe sufletul de el, nu mai pot. Și poliția ce întreabă? Nene, cu cine a urcat băiatul ăsta motoarele astea în pod? La care dânsa zice, cu cine să le urce? Cu mine, eu i-am ajutat. Păi de ce mai plângi, măi, omule? Nu am nimic că i-a ajutat să urce motoare furate de la mașină. Dar de ce mai plângi, mă? De ce te mai chinui să plângi? Dacă tu i-ai ajut să urce ce a furat în pod, de ce n-ai plâns când ai intrat cu ele în curte, să te fi jălit, să fi spus nu? Cum să-i spui așa când tu însuți faci așa ceva? Biblia scrie, tatăl și fiul se duc și comit păcate cumplite cu aceeași persoană. Ce să învețe copilul? Ce aspră va fi judecata aceasta despre care ne vorbește Mântuitorul nou astăzi? Și cât de înfricoșată este răspunderea noastră? N-am luat, poate s-am tratat cu ușurătate momentele mari pe care ni le-a oferit Dumnezeu de a ajuta la mântuirea copiilor noștri. N-am știut, n-am prețuit faptul că pentru ei lucruri mici din partea noastră poate să însemneze enorm și lucruri care aparent sunt mici pentru noi poate să fie extrem de grave și să se dovedească fatale la un moment dat. Am auzit unii dintre noi despre Benjamin West, marele pictor. Mare expresie a culorii, extraordinare lucrări, extraordinare lucrări. Când a ținut o conferință la universitate și l-au întrebat studenții în arte plastice, cum de te-ai descoperit? Știți, unii se laudă că au descoperit cutare sau cutare talent, am descoperit pe cutare că e poet, dar marea și importantă problemă este ca omul să se descopere pe sine, să afle ce a pus Tatălui Ceresc în el, asta este extraordinar. Și studenții l-au întrebat, zice, cum te-ai descoperit pe tine? Cum ți-ai dat seama că ești pictor și poți să faci culoarea să cânte, să vibreze? Și el a zis, zice, eram mic, aveam câțiva ani, 4-5 ani. Și mi-am minte într-o zi să o pictez pe sora mea, care era mai mică. Avea o soră de 2 ani. Și zice, am luat un carton alb și o călimară cu cerneală. Și muiam un pămătuf acolo în cerneală și am încercat să pictez pe sora mea. Și drumul de la călimară și până la carton, trecând peste covor, era plin de pete în jurul lui acolo, de cerneală, iar cerneala pusă din abundență pe planșeta aceea a făcut să nu se vadă, să nu se cunoască absolut nimic. Dar el o picta pe sora lui. Și a venit mama lui, chiar atunci și chiar acolo. Și ce a zis? Era femeia lui Dumnezeu, era o femeie înțeleaptă. Și spune Benjamin West, zice, mama a venit și n-a văzut nici covorul care era mocirile de cerneală, nu se mai putea merge pe el, n-a văzut nici mizeria care o făcuse, mi-era murdar peste tot. Mi-a pus mâna pe cap și mi-a spus, ce lucru nobil este să pictezi pe sora ta. Zice, extraordinar de frumos. Asta l-a făcut pictor, pe Benjamin West. El a explicat mai târziu că atât l-a îndatorat acea mângâiere pe cap, din partea mamei, atât l-a îndatorat, încât pentru restul vieții a continuat să cânte cu penelul. Câte ocazii din acestea îi fi scăpat eu în viața mea? De a mângâia copiii mei și de a le spune un cuvânt bun, cât îi fi scăpat până acum? Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea ocazia să răscumpăr. O să citim noi despre lucrul acesta imediat. Dacă ne uităm înapoi la raportul vieții noastre și dacă judecata s-ar rosti astăzi, tare mă tem pentru lucrul acesta. Personal nu cred că aș putea să stau cu capul sus. De unde mă uit eu? În fața copiilor mei. Nu cred lucrul acesta. Sunt multe lucruri pe care am dorit mult să le fac și încă n-am ajuns să le fac. Și mă rog lui Dumnezeu pentru ele. Dar mulțumesc Domnului că încă nu s-a închis harul. Niciunul din copii încă nu mi-a murit ca să nu mai am ocazia să-i mai spun, să mai mângâi pe cap, să mai încurajez. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Totuși, textul acesta m-a răscolit foarte tare. Copiii voștri vor fi judecătorii voștri. Sunt circumstanțe care ne permit nouă să ne ascundem după deget. Există aceste circumstanțe. Parlamentarii din România sau din alte țări fură, jefuiesc țări, tâlhăresc miliarde în timp ce împovărează milioane de oameni în sărăcie neagră, teribilă. Comit jafuri incredibile, incredibile, în timp ce bagă la pușcărie pe unul care a furat o traistă de cartofi. Jafuri nemai auzite comit acești oameni la adăpostul a ceea ce ei numesc imunitate parlamentară. Pardon, poliția nu are voie să mă întrebe, nu are voie să mă ancheteze, el jefuiește și tâlhărește la adăpostul acestei imunități. E adevărat că ne putem bucura de o anumită imunitate. Dacă mă ia copilul la întrebări, pot să bag cu pumnul să spun, taci din gură în fața mea, eu vorbesc aici. Pot să fac. Sunt mare, sunt tare, banii sunt la mine, casa e a mea, în sfârșit și așa mai departe, lucruri de nimic din acestea de care aș putea să țin cont la un moment dat. Pot să apelez la acest fel de imunitate care nu vine de la Dumnezeu. Dacă sunt pastor într-o adunare și sunt pus de Dumnezeu să fiu slujitor sau tată al acestei adunări, nu dau voie oamenilor să mă critice, nu dau voie să vorbească nimic de mine. Cum aud că a spus unul ceva, îmi atrag în el, mă duc după el și îl caut. Cum ți-ai permis să spui, de ce ai spus de mine, de ce ai făcut asta? Sau oamenilor le este frică să-mi spună ce este strâm și ce trebuie îndreptat, le e frică pentru că n-am să-i primesc. O, eu sunt într-o slujbă așa de înaltă încât nu mai am tangență cu muritorii deja. Păzească Dumnezeu lucrul acesta. Oamenii în poziții politice de astăzi, care sunt părinții ai națiunilor, puțin realizează faptul că într-o zi vor fi judecați de cetățenii țării. Atunci va afla un copil de ce n-a avut de unde să cumpere o seringă de insulină, pentru că unul a strâns miliarde în contul lui și a murit de tinerel, pentru că... Atunci va afla un copil de ce n-a mai avut un pahar de lapte de nu știu cât timp, pentru că altul risipea și plătea sute de mii și milioane pentru o masă nu știu unde de distracții. Atunci toate aceste lucruri vor fi date pe față. Imunitatea aceasta la care apelează omul firesc de atâtea ori ar trebui să fie lepădată ca ceva urâcios, pentru că ea tot va trebui lepădată într-o zi. Într-o zi tot va trebui să stea omul față în față cu sine. Vă amintiți cum îl numeau pe Stalin? Tătucu. Tătucu. Tătucu a băgat multe milioane de oameni în pământ. Tătucu a înfometat Ucraina, a murit alte milioane acolo. Tătucu a lăsat să putrezească grămezi uriașe de grâu în timp ce femei s-au spânzurat de foame, că n-au avut ce să mai dea la copii. Când va fi judecat tătucu, n-aș vrea să fie nimeni în pielea lui, dar va fi judecat. El care a știut să zdrobească, să strivească, să distrugă. Oameni numiți părinți ai națiunilor. Fiecare dintre noi vom apare în postura de copil și de părinte înaintea lui Dumnezeu. Și Iisus ne spune astăzi că aceștia care ne-au fost dați să-i slujim vor fi judecătorii noștri într-o zi. Sunt oameni care au trăit în conflict întreaga viață, în conflict cu conștiința lor, în primul rând, care nu i-a aprobat pentru comportarea lor, pentru nesinceritate, pentru necinste. Conflictul n-a fost rezolvat niciodată. Vine o zi însă în care conflictul acesta va găsi soluție. Și soluția va fi o dorință disperată după focul cel veșnic. Va fi privit ca ceva de dorit. Nu putem să înțelegem cum ar ajunge un om să dorească focul cel veșnic. Vă spun, focul cel veșnic este un răspuns la rugăciunea nelegiuiților, a celor pierduți. este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lor. Vor dori moartea ca pe ceva prea scump. Însă nu este aceasta voia și planul lui Dumnezeu ca un om acolo să ajungă să-și dorească moartea în așa fel încât când vine să fie o ușurare extraordinară din fața unei conștiințe care biciuie nemilos. Nu este aceasta soluția lui Dumnezeu. Iată soluția. Matei capitolul 5, versetul 26. Iată ce spune Mântuitorul nostru în acest capitol plin de viață și de adevăr. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău. Noi suntem repede gata să mergem la tribunal să rezolvăm cazul. Tribunalul rezolvă. Însă ceea ce scrie Biblia aici nu vorbește despre pârâșii noștri sau despre acuzatori, despre cei care răspundeți minciuni sau zvonuri. Are cine să-i judece. Ceea ce scrie aici scrie despre pârâșul care este lângă mine. Copilul meu care n-ar vrea niciodată să mă judece și să mă condamne, dar care va trebui să facă această lucrare. Și o va face cu dreptate și cu cinste. Ezechiel spune că filozofia vremii lui a condus la multe și grave nelegiuiri. Părinți care au fost condamnați pentru purtarea copiilor lor, cum și astăzi sunt uneori părinți care li se taie inima cu briciu, sunt acuzați de comportarea copiilor lor, la care poate n-au mai multă contribuție decât a avut Samuel la purtarea fiilor lui, care nu călcau pe urmele lui. Părinți de felul acesta, a căror conștiință este încărcată, fie cu durerea pentru mântuirea celui iubit, fie cu apăsarea conștiinței pentru greșelile făcute. Sunt chemați prin cuvântul acesta, împacă-te de grab cu pârâșul de la masa ta, din casa ta. Ce va spune mama lui Nero când Duhul Sfânt va explica cum a ajuns omul acela un monstru? Ce va spune mama lui Hitler? Ce fel de tată o fi avut Iuda? Cine l-o fi învățat să vândă suflete de oameni? Cine l-o fi învățat să comploteze, să mintă, să tragă sfori? Cine l-o fi învățat să joace teatru? Ce fel de femeie o fi fost mama lui? În ziua aceea vom ști cu precizie. Și ca un avertisment, Biblia scrie din loc în loc, când vorbește de diverse personalități, mama lui se numea cu tare. Fără să mai comenteze. Nu comentează nimic, dar scrie acest cuvânt acolo. Sau era fiul unui tirian, sau era fiul lui cu tare. Fără să acuze, dar spune acest lucru. Ca să ne deschidă nouă ochii și să înțelegem că acest lucru contează. Împacă-te de grab cu pârâșul tău. Am stat săptămâna trecută la masă cu cineva. O persoană vorbea apreciativ la adresa altei persoane. În momentul când a spus cuvinte, zice, ce om bun era și ce slujbe frumoase făcea când venea pe la noi. Și când a spus aceste cuvinte, o persoană de la aceeași masă se face albă ca varul. Zice, am cunoscut slujbele acestea când aveam 5 ani. Și aproape s-a prăbușit și a spus, te rog să nu mai scoți un cuvânt despre această persoană, să nu vorbești la masă de numele acesta. Toți am rămas încremeniți, am încercat să salvăm puțin situația, să ajutăm. Îmi pare rău că acea persoană este în pământ astăzi. I-aș fi dat imediat un telefon, i-aș fi spus, uite ce ai făcut acestui copil de 5 ani, du-te imediat și cazi în genunchi și cere-ți iertare să te scape Dumnezeu dacă mai e cu putință. Nu mai am de unde să-l ia pentru că a murit. Și catastrofa este că a murit ca un om aparent fără reproș. Ceea ce scrie aici, împacă-te cu pârâșul tău de grabă, câtă vreme ești cu el pe drum, vrea să spună, evită momentul acela când ai să stai și asculți și n-ai să mai poți să îndrepți absolut nimic și ai să vrei să mai dai ceasul înapoi. Și nu se mai poate. Nu cumva pârâșul tău să te dea pe mâna judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Versetul 26, adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț, adică propria viață. Acela e ultimul bănuț. Nu va ieși nimeni din temnița aceea. Împacă-te cu pârâșul tău pe drum. Sunt lucruri pe care nu le mai putem reconcilia omenește vorbind. Persoana care i-am făcut rău a murit, poate. În ciuda acestui fapt, este cineva care poate să primească mărturisirea mea de iertare astăzi, chiar dacă acea ființă nu mai este. Chiar dacă nu mai poți să îndrept niciodată faptul că un om undeva a fost nenorocit prin atitudinea mea. Poate nu mai poți să îndrept răul. Dar este cineva care încă primește rugăciuni. Ușa încă nu s-a închis, templul încă nu s-a umplut de fum și nimeni să nu mai poate să intre acolo. Încă nu s-a ajuns acolo. Încă nu s-au spus cuvintele cine e drept mai departe să fie drept, cine e nedrept mai departe să fie nedrept. Încă nu s-a ajuns acolo. De aceea Biblia spune, împacă-te cu părâșul tău pe drum până nu ajungi acolo. Cercetează-mă, Dumnezeu, le spunea David. Și când spunea aceste cuvinte, se gândea și la ceea ce a făcut exemplul lui pentru fiul lui Amnon și a făcut exemplul lui pentru fiica lui Tamar. Și ce a făcut exemplul lui pentru fiul lui Absalom? Iar mai târziu Solomon se uita cu ochii stinși de durere de la fereastra lui când vedea pe tânărul acela mergând pe strada femeilor străine și necunoscute. Știind că el însuși era cel care a dat tonul acesta, ar fi vrut să mai întoarcă înapoi, dar nu se mai putea. Cu toate acestea, pocăința lui este adâncă, deșertăciune și goană de pământ. Ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile lui, aceasta e datoria oricărui om. Adică în paranteză scrie acolo, nu faceți ce am făcut eu. Nu călcați pe urmele mele. Nu puneți un exemplu rău înaintea adunării, înaintea familiei, înaintea țării, înaintea lumii. Nu puneți un exemplu rău că mâine vă veți pocăi, dar ce s-a întâmplat nu se va mai îndrepta. Împacă-te de grab cu părâșul tău. Conștiință apăsată. Nenumărate femei au numărat număratele sau nenumăratele crime pe care le-au făcut în cabinetul celui numit doctor. Și sunt astăzi apăsate, teribil. Unele au lăsat să treacă timpul în speranța că timpul va spăla ceva din aceste lucruri. Timpul nu numai că nu spală, dar cronicizează, teribil. Împacă-te cu pârâșul acesta care n-a cuvântat niciun cuvânt, n-a văzut niciodată ziua, din pricina faptei tale. Împacă-te cu acesta, este posibil. Reconciliatorul, mântuitorul, este atât de puternic încât poate reconcilia și poate împăca chiar un astfel de cumplit de dramatic caz. Și astfel nu vei ajunge ceea ce scrie acolo în Ezechiel, vei fi judecată ca o femeie ucigătoare de copii. Nu vei ajunge acolo. Dar dacă nu te împaci cu părâșul tău, necunoscut, nenumit, n-are nume, dar dacă nu te împaci cu părâșul tău pe drum, va veni ziua când părâșul tău va fi un cap de acuzare teribil înaintea lui Dumnezeu și omul va dori mult să mai dea ceasul înapoi. Acum cum s-ar mai împăca dacă ar mai putea? Dar a trecut timp. Par probleme fără soluție și așa este la oameni, dar nu la Dumnezeu. Într-o zi eram cu copiii la ocean și pe lângă noi trecea un avion în dreapta și în stânga. Caut mereu să văd în orice și să urmăresc mesajul cerului. Caut să adun din cuvintele oamenilor, din cărți, de pe genunchi, lucruri cu care să pot să vin aici. Și stăteam cu copiii la apă și avionul acesta patrula prin fața noastră și avea o reclamă în spate. Un steag lung de tot, așa un banner, o pânză mare, mare, pe care scria ceva foarte interesant. Sună acaz, nebunule, cu 1-800, taxă inversă. A trecut o dată și de două ori. Nu i-am prins sensul, a venit iară și când a venit iară odată m-am scuturat și am zis, cu mine vorbește. Cu mine vorbește. Îmi spune să sun acasă. Sună acasă, nebunule, până mai ai unde să suni. Domnul apelează acolo la bogatul acela și spune, nebunule, ce faci că trece noaptea? Cui rămân astea? Trezește-te! Sună acasă, nebunule, și vezi că poți să suni cu taxă inversă. Telefonul e plătit de la capătul celălalt. Dar trebuie să suni. Trebuie să suni acasă pentru orice problemă ar fi la mijloc. Pentru orice problemă ar fi la mijloc. Dar sună acasă. Nu lăsa să treacă timpul. Nu lăsa ca telefonul când îl vei ridica să nu mai aibă ton. E ceva grozav să ridici telefonul lui Dumnezeu și să nu mai fie ton. Noi înșine ne-am ridicat uneori și am judecat pe Tatăl nostru ceresc. El însuși se lasă cu plăcere judecat. Este singurul tată și singurul părinte și singura mamă în care nu se va găsi niciodată nicio vină. El este părintele cel fără vină. El care se va supune judecății oamenilor și judecății demonilor. Vrăjmașului de moarte al lui Dumnezeu se va supune Dumnezeu spre judecată și va spune, mărturisește împotriva mea. Spune ce ai de spus și să te audă toată creația lui Dumnezeu, spune ce ai de spus. Și știi ce va spune? Drept ești, Doamne, că ai judecat așa. însuși diavolul va predica despre Dumnezeu. Cârtim și murmurăm uneori. Judecăm pe Tatăl nostru ceresc pentru că lucrurile merg într-un fel sau în altul. De ce uneori suntem prea politicoși, ca să zicem tare, dar undeva zicem sau înghițim cuvântul acesta? Dacă avem ceva de judecat, dacă avem un semn de întrebare în dreptul lui Dumnezeu, cauza este una singură, anume că nu l-am cunoscut. Un prieten al meu a trecut printr-o dramă teribilă în familia lui. A trebuit să suporte o despărțire pe care n-ar fi dorit-o în viața lui. O casă pentru care a fi vrut să facă tot ce a putut pe pământul acesta și a trebuit să treacă pe aici. Mai greu decât despărțirea aceasta a fost una și mai profundă, despărțirea de băiatul lui, care din fragedă copilărie a fost învățat un singur lucru, de la vârstă mică. Taică-tu vrea să te otrăvească, să nu mănânci nimic de la taică-tu, să nu iei nimic niciodată, taică-tu este un tiran și un criminal. Taică-tu vrea să te omoare. Aceasta a fost solia care a fost pusă în capul lui toată viața lui de copil. A crescut mare băiatul. Și într-o zi și-a dat seama că aceste cuvinte ale mamei lui nu găsesc ecou în sufletul lui. El nu e deloc convins că ce îi se spune este așa. Și a început să meargă pe stradă aproape de casa unde locuia tatălui, dar unde n-a avut voie niciodată să intre sau să se oprească în drum. Tatăl n-a avut voie nici la școală să-i spună bună ziua. Cadourile tatălui care au fost aduse la ziua lui și la orice zi, la altă, și aruncate direct în gunoi. Nu pune mâna pe ele, sunt otrăvite, să nu te atingi de ele. Aruncate drept în gunoi. Dar știți, Biblia spune, ce înduplecătoare sunt cuvintele adevărului. Numai adevărul înduplecă sufletul. Minciuna s-ar putea să copleșească la început, la un moment dat, dar nu rămâne mult timp acolo. Adevărul însă înduplecă, convinge pentru totdeauna. Și pentru că nu era adevăr la mijloc, băiatul acesta nu are convingere. Este mare și judecă, are informații de la mama, dar acum le procesează. Acum vrea să știe dacă tatăl este un criminal, dacă este un atentator, dacă este unul care vrea să-l otrăvească, dacă îi vrea moartea. Și se simte tot mai mult atras de strada aceea și de casa aceea. Într-o zi se uită în dreapta, în stânga și deschide poarta și intră în curte. Și tatăl își pierde respirația când îl vede că a bătut la ușa deschisă și așa a intrat în casă. El însuși este, pe de o parte, îngrozit de perspectiva ceea ce i s-a spus toată viața, pe de altă parte este în liniște și în siguranță, fiindcă omul din fața lui pare că nu poartă semnele acestea. Și stă acolo în hol. Și tatăl se apleacă și îl salută cu mare respect, se stăpânește foarte mult să nu plângă, să nu se manifeste cum nu trebuie. Vrea să vorbească ușor și dorește un singur lucru, ca Dumnezeu să-l prezinte copilului așa cum este el. Nu face niciun fel de efort să convingă sau să învingă sau să denunțe sau să acuze nou. Stă în fața băiatului și se roagă un singur lucru: Doamne Dumnezeule, arată-mă, te rog, copilului meu așa cum sunt și ce simt eu față de el. Și ce cale găsește Dumnezeu? Tatăl zice: vreau să te servesc cu ceva. Băiatul stă în picioare, e frică să stea pe vreun scaun sau să facă vreun pas din hol. Tatăl merge și deschide o vitrină unde avea un set de pahare de cristal. Foarte scumpe. Ia unul dintre ele ca pentru un alt oaspete. Și în fața lui desface o sticlă cu suc și toarnă. Și dă paharul de cristal. Și băiatul ia paharul. Și gustă. După ce a băut din sucul acela, lasă mâna în jos. Este atât de furat de peisaj, este atât de uimit de bunătatea tatălui lui, pe care o vede și o trăiește, încât îi scapă paharul de cristal din mână direct pe ciment și se face pulbere acolo jos. Copilul înspăimântat se dă înapoi, știe ce ar fi urmat acasă dacă spărgea un astfel de pahar, dar în clipa aceea nu urmează altceva decât o foarte prietenească bătaie pe umăr și a spus: băiatul, tati, nu-i nimic, nu s-a întâmplat nimic. Stai liniștit, iau mătura și fărașul, le mătură și le aruncă afară. Au, de el știe de unde a fost luat paharul, știe că e din... Tatăl îl asigură liniștit, mătură cioburile, curăță locul acela, le duce la gunoi și vine înapoi. Dumnezeu a dat ocazia ca fiul să cunoască pe tatăl. Nu mai este nicio umbră de atunci. Este numai o continuă revărsare de dragoste. Este o dragoste care a fost zăgăzuită atâția ani și n-a putut să se exprime către acela pe care Dumnezeu l-a înnobilat cu titlul de tată pentru tânărul acesta. Am înțeles cumva și noi aceste lucruri despre și de la Tatăl nostru ceresc. Am prins și noi lecția aceasta. Am înțeles că atunci când ne-a scăpat paharul de cristal din mână și s-a făcut praf jos, am întâlnit numai o față bună și iertătoare, care ne-a spus, nu te osândesc, n-am venit să condamn lumea, am venit să mântuiesc lumea, nici eu nu te osândesc. Du-te și îți dau puterea să nu mai păcătuiești. Aceasta este singura judecată pe care o vom adresa lui Dumnezeu. Împreună cu cerul, aș vrea să spunem cu anticipație, nu vreau să așteptăm până atunci, vreau să spunem încă de astăzi. Drept ești, Doamne, că ai judecat așa, în felul cum viața a decurs. Bunătatea și dreptatea ta sunt înalte cât cerurile. Cine se va ridica la judecată împotriva ta? Cine te va osândi? Vei fi găsit nevinovat când vei fi chemat la judecată. Iar împreună cu îngerii și cu toată creația să cântăm și noi, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Și de bucuria aceasta enormă a lui Dumnezeu, să facă El parte și tuturor părinților care vor sta în prezența copiilor lor și vor primi din mâna lui Dumnezeu, în primul rând, coroana biruinței pentru copiilor, pentru casa lor, apoi vor urma celelalte. Dumnezeu să ne ajute. Amin.